Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Iño Volanda. Oxe, aproveitando estes minutos de Radio Local para falar da actualidade do Concello de Ames. Oxe non pode estar con nos con estes estudios o residor amiense, que é Blas García, que se tivo a ben atender a nosa chamada. Blas, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por atendernos e falar dunha actualidade. Agora imos con outras cuestións, pero o último foi a presentación onte mesmo da sexta festa do apego, unha festa moi especial e coa que o Concello de Ames, coido que o dixo vostede onte mesmo, culmina meses e meses de traballo en de todo tipo de iniciativas a prol do galego.
Pois sí, sí, a verdad, bueno, que finalizamos este primeiro semestre, ¿no? Porque despois, durante o segundo semestre, seguimos tendo actividades do apego. Pero bueno, eu defino como a gran festa do galego que facemos no Concello de Ames, festa que ademais que a nosa lingua pois merece, ¿no? Pois, sobre todo por todo o que estamos vendo últimamente que acontece. E creo que vou, ademais, facer este traballo que se fai desde Ames de intentar que xa desde pequenos os nenos e as nenas pois empecen a coñecer e a falar a lingua galega, pero tamén as familias, non? Porque ao final é unha lingua que debemos de falar en familia, de pouco vale que fagamos este traballo desde as administracións e despois na casa non se fala galego, cando chegas ao cole, pois tampouco se fala galego nas aulas.
Un xeito de potenciar ese uso do galego. Non sei se temos a data de cando vai ser esta festa do apego, alcalde.
Vai a ser o sábado que ven, o día 7. Día 7 que ademais coincide que temos, bueno, a concelleira de Mocidade e eu vamos a viaxar a Pontevedra porque nos van a dar o premio de polo modo galego, o de falar galego que temos nos coles, esta iniciativa que creamos desde Ames conxuntamente coa Real Academia Galega, e ali estaremos o presidente da Real Academia Galega, o novo presidente, Enrique, que ademais é veciño de Ames, e eu mesmo recollendo ese premio de mil primaveiras que nos dan os técnicos de normalización lingüística.
Temos por aquí outras dúas datas das que quería falar eu, que é coa festa do comercio que o Concello leva a cabo xunto coa Xuntanza de Empresarios de Ames. Temos dúas datas, o 6 de xuño en Bertamiráns e o 20 de xuño no Milladoiro.
Sí, algo que sale de iniciativa de Xea, da Asociación de Comerciantes de Ames, e que, bueno, que colabora o Concello ao Departamento de Promoción Económica. Bueno, é algo que forma parte tamén, é a primeira que se fai, pero que forma parte da colaboración que hai, non? E da promoción, sobre todo, do comercio e da hostelería, que é tan importante para calquera concello, e máis para nós facemos dúas, porque, bueno, a coñecer Ames xa se sabe, non? Cos dous núcleos grandes, Milladoiro e Bertamiráns, entonces temos que facelo nos dous núcleos. E, bueno, vai a ser un día de festa onde vai a haber diversas actividades, talleres, concursos, concertos de música, e isto nos sirve para dinamizar o comercio e tamén dinamizar as rúas do noso concello. E isto, bueno, o que se fai é a xente que compre ese día, pois vai a poder acceder a sorteos e te levarán, bueno, si gastan máis de 10 euros van a levar un premio xa seguro.
Vale, isto para os días 6 e 20 de xuño. No caso do comercio de Ames, xa falamos das obras da travesía, como están, non sei se soportando, aguantando estes meses de obras, Blas?
Bueno, ben, as obras, bueno, son sempre molestas, xa na época do ano que sexan, non? Esta, eu como digo sempre, é unha obra grande, unha obra de cun investimento que supera os 4 millóns de euros e unha obra que polo momento vai cumplindo os plazos. Agora mesmo, pois, unha das marxes, a marxe esquerda en dirección Padrón, pois vai xa, se quitaron incluso moitas vallas, xa está a beira rúa, xa se pode transitar por ela con normalidade, e a do marxe en dereito dirección Padrón, pois están retirando a antigua beira rúa e nunhas semanas comenzarán a colocar xa a nova beira rúa, igual que están quitando xa a mediana. E, bueno, ben, eu digo tamén, non, estes días, e falando que o traballo que temos que facer o Concello aí non só podemos quedarnos na humanización, que vai a ser moi importante e vai a ser, eu creo, que dos fitos máis importantes de Milladoiro e do Concello de Ames, porque vai a cambiar radicalmente o Milladoiro que todos e todas coñecemos, non? Pero a partir de aí temos que facer tamén unhas campañas específicas de promoción do comercio da Rosalía de Castro, de promoción do comercio de Milladoiro e tamén de promoción dos espacios, dos baixos que quedan en toda esa avenida. E tamén facer algo vinculado a arranxar e rehabilitar as fachadas que están dos edificios que están pegadas a Rosalía, porque tamén é a zona máis antiga que temos en Milladoiro, non? E é bom tamén ir traballando xa, ir pensando en revitalizar todo ese espacio, toda esa zona.
É unha derradeira pregunta para o alcalde de Ames. Está preocupado vostede polo futuro da recollida da basura a través da mancomunidade de Serra do Barbanza, en esa planta de Lousame?
Non estou preocupado porque se interrumpa o servicio se ten que seguir facendo e quero tranquilizar a veciñanza de Ames que non vai haber problema coa recollida. Si estou preocupado polo funcionamento da mancomunidade máis a medio longo plazo, non? Por eso nós unha das vías que barallamos e que lle trasladei xa á mancomunidade, aos socios da mancomunidade, é que o Concello de Ames, pois unha das vías que estudia é deixar a mancomunidade e xestionar solo o servicio de recollida de lixo, cunhas melloras importantes tamén, nas que estamos vendo e nas que estamos traballando, non vexo agora mesmo, non vemos desde Ames agora mesmo demasiado bo futuro para a mancomunidade no que se está falando, non? O que se está falando é recoller e levar a Sogama, co cal, de ser así e de non presentar outro proxecto máis ambicioso, pois o Concello de Ames, lóxicamente, para levar o lixo a Sogama, xa levamos nós, non necesitamos de mancomunar o servizo con ninguén.
Una decisión que sería muy importante para o futuro desa mancomunidade de Serra do Barbanza, agora encargada, entre outros, de recollida do lixo no Concello de Ames. Blas García, alcalde de Amiense, foi vostede moi amable, que teña moi bo día, e moitas grazas.
Nada, bo día a vos, e bueno, bo festivo mañán, que
sí.
Además estamos de festa tanto en Ames como en Santiago, así que desexarlle a todos os veciños de Compostela, pois que teñan un bo día da ascensión.
Non sabía eu que trasladábamos tamén o festivo para o Concello de Ames. Pois nada, será cuestión de disfrutar da ascensión. Blas, moitísimas grazas, moi amable, unha aperta.
A vos, como sempre, un saludo.
Seguimos con máis contidos.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Pues esa es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, tenemos hoy, conversamos con el doctor Pedeiro, especialista en implantología y rehabilitación oral. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitaldent?
Acabamos de lanzar la implantología inteligente. Es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida, que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
Y doctor, ¿qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios para el paciente. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que, gracias a la guía, podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y, dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
En la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención, y también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900 103 299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Dicho y recogido este consejo de nuestro buen compañero Ramón Martínez, nosotros vamos echando ya el cierre a estos minutos de Radio Local, porque nos estamos acercando a las dos y eso significa que vamos a conocer en primer lugar la actualidad de España y del mundo con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y que después a las 2 y 20 vamos a contaros la actualidad local de esta jornada. con obras anunciadas en el Ayuntamiento de Santiago y también con esas declaraciones de Blas García, nos lo acaba de decir, se estarían planteando salirse de la mancomunidad Serra do Barbanza para la recogida de la basura. Sigue el mediodía.